Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi kumpulan dari orang-orang percaya yang terus-menerus dimurnikan di dalam iman kami. Sehingga kami makin lama makin memiliki kepekaan untuk mengenal Engkau dan mendekat kepada-Mu, Tuhan. Berkati ibadat ini. Sementara kami secara khusus ingin mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong kami mempersiapkan pikiran dan hati kami yang baik. Seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami, Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 9-17. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, hari ini saya diminta untuk membawakan satu topik yang sangat unik ya. Oleh karena mencoba untuk menggabungkan akan tiga hal yang sebetulnya itu tidak secara otomatis itu berkaitan. Jadi saya diminta untuk mengkhotbahkan tentang loneliness, saudara. Tetapi pada saat yang sama, di dalam surat yang diberikan saya, ada kata embracing community. Jadi, bagaimana kita itu bisa memeluk akan komunitas Kristen yang baik. Lalu, pada saat kita merayakan reformasi. Jadi ini adalah tiga hal, saudara. Jadi saudara, untuk bagian mengenai reformasi, oleh karena kita sedang merayakannya, itu nanti saudara akan menangkap akan melalui pemberitaan firman ini. Bahwa semua sola yang digariskan oleh reformator, itu akan saya beritakan secara langsung di dalam bagaimana cara menafsirkan Alkitab ini. Jadi sola gratia, sola fide. Sola gratia itu hanya karena anugerah. Sola fide hanya oleh karena iman. Sola scriptura, oleh karena kita percaya hanya Alkitab yang adalah firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Dan semua segala sesuatu itu harus memuliakan hanya untuk Allah. Dan solus Christus. Hanya Kristuslah mediator satu-satunya. Tetapi tahun 1949, seorang bernama Karl Barth, Itu seorang reform, dia menambahkan dengan satu kata, yaitu ecclesia reformata, semper reformanda. Itu artinya, kalau gereja yang sudah betul direformasikan, yaitu melalui peristiwa reformasi pada abad yang ke-16 tadi. Kalau betul gereja sudah direformasikan, harus menjadi gereja yang terus-menerus semper, tidak ada hentinya mereformasikan diri. Jadi saudara, mari kita itu pikirkan akan tiga hal ini di dalam sesuatu khotbah. Lalu bagaimana saudara? Jadi mari kita ya mencoba memikirkan mengenai realita dari diri kita sendiri. Saudara, jika kita berbicara mengenai kata loneliness, ya, loneliness itu kesepian. Tetapi loneliness tidak sama dengan orang yang sengaja sendiri. Jadi solitude itu tidak sama dengan loneliness. Jadi orang yang solitude itu mencari kesendirian. Ya, kadang-kadang mencari hadirat Tuhan itu sendiri. Yesus sendiri seringkali solitude, tetapi dia bukan lonely. Jadi loneliness itu sebetulnya merupakan kondisi jiwa. Yang saya bisa katakan bukan hanya state of mind, kalau itu lihat di dalam Google, saya akan lihat. Itu bukan hanya pikiran manusia, tetapi state of soul. Jadi jiwa manusia yang empty. Nah, yang seperti itu. Yang membutuhkan sentuhan kasih. Yang membutuhkan uluran tangan orang. Yang membutuhkan penerimaan, penghargaan. Nah ini adalah pengalaman barangkali saudara dan saya. Tetapi loneliness itu kalau belajar psikologi, itu kita belajar mengenai tiga macam loneliness. Yang pertama adalah the existential loneliness. Itu adalah orang yang memang eksistensinya itu lonely. Biasanya lahir dibesarkan dalam keluarga di mana orang tuanya itu tidak personal. Meskipun memberikan segala kebutuhannya, tetapi tidak ada sentuhan-sentuhan secara fisik dan emosi. Nah, oleh karena tidak ada sentuhan-sentuhan seperti itulah, seorang anak itu kemudian mengembangkan suatu jiwa yang akhirnya di tengah lingkungan yang sangat baik sekalipun, di tengah keluarga yang sangat mengasihi sekalipun, istrinya atau suaminya atau mertuanya, anak-anaknya sangat mengasihi sekalipun, tetap dia feeling lonely. Dia tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, itu namanya existential loneliness. Nah, tetapi loneliness yang kedua adalah social loneliness. Nah, social loneliness itu kondisi di mana orang itu sebetulnya mengharapkan akan penerimaan, tetapi lingkungan ini tidak mempedulikan dia. Jadi seringkali itu dikatakan oleh seorang bernama Erik Fromm, ya, sebagian besar dari orang itu alone in the universe, sendiri di tengah dunia. Kenapa begitu? Oleh karena pengalaman-pengalaman di mana dia sendiri memang kurang bekal untuk bisa menciptakan suatu koneksi dengan orang-orang lain. Orang lain sehingga tidak menangkap sinyal-sinyalnya, saudara. Ya, ada banyak orang, ya, entah kenapa, mungkin juga dari keluarga yang baik, tetapi keluarga baik yang seringkali menghadirkan invalidasi emosi. Invalidasi emosi itu artinya seorang anak dari kecil itu tidak diizinkan untuk mengekspresikan emosi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kadang-kadang dia tuh ingin nangis, kamu anak laki jangan gembeng. Nah, anak-anak ingin lari, anak-anak jangan ribut-ribut, papa lagi kerja. Jadi emosi itu tidak boleh diekspresikan. Namanya invalidation daripada emosi. Nah, itu menyebabkan ada banyak manusia itu di tengah suasana, ya kan, lingkungan yang mereka sebetulnya lingkungan baik-baik saja, tetapi selalu merasa sendiri. Di tempat-tempat pesta, tidak mengerti dia bagaimana dia itu mendekati orang lain. Oleh karena apa? Dia ragu-ragu. Nah, dia merasa bahwa orang lain tidak suka sama dia. Nah, ini jadi social loneliness. Tetapi yang ketiga, yang dinamakan emotional loneliness. Nah, emotional loneliness itu adalah gejala seorang yang tanda petik mestinya dia itu punya hak untuk dicintai. Tetapi suaminya terlalu sibuk dan dia tidak mencintai istri ini. Anak-anaknya juga tidak merasa dekat dengan mamanya. Sehingga dia itu cry for help. Jadi emotionally itu dia menuntut haknya. Saya sebagai istri ingin dicintai suamiku. Tetapi tidak pernah ada waktu. Dan dia seolah-olah tidak peduli. Selalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi cry for help. Nah ini namanya emotional loneliness. Nah sekarang persoalannya. Pada saat si hamba Tuhan yang mengirimkan surat kepada saya. Dia mengatakan, Pak Yakub, ya kan. Tolong bicarakan loneliness dalam kaitan embracing community. Loh apa itu? Ya, dalam kaitan dengan komunitas gereja yang seharusnya itu bisa mengulurkan tangan dan memeluk dia. Seharusnya gereja adalah gereja yang hangat. Gereja yang saling mengasihi. Yaitulah yang Paulus itu bicarakan di dalam Kolose tadi. Yaitu gereja harusnya jangan kumpulan dari orang-orang yang saling membenci, saling menfitnah. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus sudah merobohkan semua tembok-tembok pemisah. Itu disebutkan dalam Efesus pasal yang keempat. Saudara-saudara, bukan cuma di dalam Kolose. Tapi dalam Kolose dia sebutkan, di hadapan Tuhan, kamu itu sudah satu. Oleh karena tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang Skit. Skit itu untuk orang yang barbar pada saat itu. Tidak ada lagi. Semuanya sudah satu. Kita disatukan bukan oleh karena quality tertentu, bukan oleh karena requirement tertentu, tetapi oleh karena Kristus yang sudah merombohkan semua pemisah yang bisa menyebabkan kalian terpisah. Nah, sehingga kalian yang sudah menerima kasih karunia Tuhan ini, hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, inilah. Lalu ketika saya membaca yang kamu saling mengasihi, lalu Paulus menyebutkan mengenai Galatia sebetulnya. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Tetapi menarik sekali bagi saya oleh karena di dalam Kolose, ia mengakhiri dengan kata, hendaklah kamu saling mengampuni. Oleh karena Kristus sudah mengampuni kamu. Nah, jadi ini menjadi masalah oleh karena pengampunan, itu rupanya menjadi esensi daripada love. Jadi Allah mengasihi kita, Allah yang mengampuni kita. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita ini adalah komunitas yang bisa embracing, bisa memeluk akan mereka yang menderita. Memeluk mereka yang kesepian, memeluk mereka yang merasa sendiri, memeluk mereka yang sedang bermasalah terbebani berat. Apakah kita komunitas seperti itu? Waduh, saudara, pada saat kita berbicara seperti ini, kita harus objektif. Bahkan pada saat Yesus saja masih hidup, memang dia sengaja memberikan sesuatu contoh. Di dalam hidupnya 3,5 tahun, apa dia berhasil menciptakan suasana komunitas dari murid-muridnya yang baik? Semuanya sudah diberi kepada Tuhan. Pengajaran dari mulutnya. Contoh model dari dirinya. Murid siang malam pagi pegang mengikuti Yesus. Apakah murid-murid itu menjadi komunitas yang baik? Tidak. Mereka gontok-gontokan terus. Mereka bersaing. Padahal Allah di dalam Yesus hadir di tengah mereka. Apa lalu ini bukti bahwa Yesus itu gagal? Tidak menciptakan komunitas? Tidak. Oleh karena Tuhan itu justru ingin supaya kita mengerti. Segala yang manusia itu upayakan. Menciptakan komunitas gereja yang saling mengasihi. Itu tidak mungkin berhasil. Oleh karena itu hanya tingkah laku agama. Itu sama dengan menambah Taurat. Jadi itu merupakan syariah-syariah agama. Jadi murid-murid itu hanya bisa mulai belajar mengasihi pada saat Roh Kudus diturunkan. Jadi sebelum ada kasih karunia yang lengkap dalam arti, di mana Allah sendiri hadir di dalam hidup kita. Kita tidak mungkin menciptakan komunitas ini. Makanya gereja itu perlu sekali selalu mengevaluir diri. Sebetulnya orientasi di dalam gereja itu apa? Nah, dalam 7 jemaat. Itu contoh loh. Di dalam Wahyu pasal 2 sampai 3. Tidak ada satu gereja pun yang benar. Dan semuanya lenyap. Gereja Efesus, gereja Laodikia. Itu menjadi model dari bagaimana gereja menghidupi dirinya. Yaitu gereja beragama ingin supaya apa? Menuruti hal yang seharusnya, tanda petik, menjadi kebenaran agama. Loh, kok salah? Enggak, so. Jangan salah mengerti. Jadi gereja Efesus dipuji sama Tuhan Yesus oleh karena apa? Engkau mengabarkan Injil. Ya, sehingga dari 100 jemaat menjadi 7. Engkau melakukan discipleship. Loh, wrongnya di mana? Sehingga kamu itu menjadi jemaat yang sangat ngerti teologi. Sehingga pada saat seorang yang bernama Nikolas itu khotbah, langsung kamu mengerti loh, bahwa ajarannya itu sesat. Loh, hebat sekali toh. Bahkan kamu sebagai kumpulan orang percaya, kamu mau menderita untuk nama Yesus. Luar biasa. Yesus sendiri yang memuji. Tetapi kamu lakukan seperti semuanya ini. Kamu tidak mencintai aku. Jadi gereja itu sedang membuat apa sekarang? Kan mirip sekali seperti gereja Efesus. Mirip seperti gereja Laodikia. Yang hanya melakukan akan tingkah laku agamawi yang baik. Dan memang berhasil. Mungkin dari gereja ini. Kemudian dari 2.000 menjadi 3.000. Kemudian ada cabangnya di sana sini. Tetapi Yesus selalu mengingatkan. Apa ini komunitas tubuh Kristus? Yang saling mengasihi. Atau ini hanya kumpulan orang beragama? Nah, ini menjadi masalah. Nah, lalu Paulus mencoba untuk melihat. Nah, kalau aku memberikan nasihat kepada jemaat Kolose. Ya, tentunya akan berhasil dong. Hendaklah kamu jangan saling dengki. Kamu harus jangan saling mengfitnah. Kamu kan sudah disatukan oleh tubuh Kristus. Ya. Tapi kata-kata yang seperti itu, kalau tidak dijelaskan, Paulus tahu loh. Ini berhenti kepada assumptive truth. Kebenaran asumsi. Sehingga Paulus mengatakan kalimat-kalimat itu. Hendaklah dalam hidupmu kamu mendemonstrasikan buah-buah roh. Tetapi diakhiri dengan kata, hendaklah kamu saling mengampuni. Nah, ini menarik, saudara. Jadi mari kita melihat supaya Paulus ini sebenarnya melihat realita yang sulit ini dari suatu perspektif yang bagus sekali, saudara. Dia mencoba kita mengkerucutkan dengan kata saling mengampuni. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 18, Yesus itu menghadapi akan muridnya, ya Petrus itu bertanya kepada Yesus kalimat seperti ini. Tuhan, berapa kali aku mengampuni orang? 3 kali kah? Enggak, dia tidak menyebut 3 kali, meskipun perjanjian lama itu menyebut 3 kali. Tetapi Petrus mengatakan 7 kali kah? Yesus mengatakan, wah tidak 7 kali. 70 kali 7. Wah, lalu dia cerita, berarti tidak ada batasnya pengampunan itu. Mana mungkin kita bisa melakukan itu. Tetapi Yesus kemudian memberikan sesuatu ilustrasi. Ya, seorang raja mempunyai pegawai-pegawainya. Dan ada pegawai itu yang utang itu sampai 10.000 dinar. 10.000 talenta. Tidak masuk akal gitu. Apa Yesus exaggerating? Oleh karena apa? 1 talenta itu 6.000 dinar. 6.000 dinar itu 6.000 upah kerja orang 1 hari. Berarti kalau orang itu utangnya itu 10.000 talenta itu artinya berapa? 10 kali 6.000 dinar. 10.000 kali 6.000 dinar. Bayangin. Jadi 60 juta hari. Mana mungkin dia bisa membayar. Tapi soalnya pada saat saya pikir, masa Yesus itu exaggerating? Lalu saya mulai lihat Google ya. Ada enggak orang utang itu sampai seperti itu? Oh, ternyata banyak banget saudara. Ada orang-orang yang bernama Rafael Alun. Nah, itu cuma eselon 3 tuh, dari Departemen Pajak saudara. Nah, pada suatu hari anaknya Mario Dandi itu menganiaya temannya. Yang namanya David Osores atau apa. Kemudian ditangkap. Oleh karena ditangkap, orang tuanya Wah, nyangkut-nyangkut sekarang. Kemudian semua dibongkar-bongkar. Ternyata puluhan tahun Rafael Alun ini, eselon 3 loh. Eselon 3 itu gajinya seberapa, sudah tahu. Dia merugikan negara itu. 63 triliun. Bayangin ya. Jadi manusia itu pegawai, itu bisa mempunyai utang itu tidak terbatas, saudara. Bahkan saudara tahu, bukan orang yang namanya Sandra Dewi, ya itu bintang film, ya kan. Nah, tetapi dia menikah dengan seorang, ya kan, Harvey Moyes. Yang ternyata mengelola tambang timah, saudara. Dan sekarang sedang diperkarakan, saudara. Oleh karena merugikan negara itu sampai 300 triliun. Nah, saudara bisa membayangkan. Jadi bagaimana orang kok bisa utang sebegitu? Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tidak exaggerating. Ada orang bisa utang sampai luar biasa besarnya. Tetapi oleh karena dia minta kasihan, ya kemudian raja ini kasihan dan mengatakan, okelah kamu pergilah, aku bebaskan utangmu. Tapi dia keluar dari rumah itu ketemu dengan temannya yang utangnya 100 dinar. Cuma 100 kali upah orang kerja. Nah sekarang pertanyaan saya. You merasa orang ini bau cengli, gitu ya, tidak bisa mempunyai rasa, tidak masuk akal, gitu ya. Baru dibebaskan 10.000 talenta, sekarang ketemu orangnya, temannya utang sama dia 100 dinar. Cekik, kamu mesti bayar. Seolah-olah perumpamaan ini gampang kita cerna. Saya begitu merasakan. Saya bisa mengerti, kalau orang ini tidak bisa mengampuni 100 dinar. 100 dinar itu banyak, saudara. Kerja 100 hari. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa ada orang diberi bebas 10.000 talenta, tidak bisa mengampuni 100 dinar? Ya, make sense. Ini make sense, saudara. Oleh karena apa? Banyak orang yang mengenal raja itu super kaya. Dan memang tanda petik baginya itu 10.000 talenta itu hanya opel aja, nothing. Jadi kalau dia memaafkan, ya memang obligation-nya sama seperti Allah memaafkan kita. Sehingga banyak orang yang sebetulnya cuma dari mulut mengakui, tetapi tidak pernah berterima kasih. Oleh karena apa? Masalah spiritual. Ngapain Yesus perlu mati untuk aku? Aku tidak terlalu jahat. Nah, sehingga aku itu menjadi orang Kristen, aku tidak pernah sungguh-sungguh. Kenapa? Oleh karena sebetulnya saudara-saudara juga tidak menganggap 10.000 talenta itu something. Itu jiwa kita, saudara-saudara. Nah, saudara bisa membayangkannya. Nah, sehingga kalau sampai ada orang yang tidak kamsya, tidak berterima kasih, saudara-saudara tahu, sebagian besar manusia memang seperti itu. Saudara-saudara belajar psikologi. APA itu American Psychological Association itu menemukan bahwa 28% manusia itu sebenarnya psikopatik, yaitu antisosial. Tidak ada rasa terima kasih. Jiwanya itu begitu. Nah, sehingga kalau sampai ternyata ada orang-orang yang tidak berterima kasih, itu sebetulnya kita semua. Yang sebetulnya tidak mengerti apa itu sebetulnya pengampunan dari Allah yang sesungguhnya. Sehingga jangan gampang-gampang sudah menafsirkan. Oh sudah diampuni Tuhan Yesus, kok kamu tidak bisa memaafkan orang. Oh saudara, jangan salah mengerti mengenai hidup ini. Soal pengampunan, itu seringkali hanya hadir dalam otak, saudara hanya akui, saudara tidak pernah mengalami. Makanya Paulus di dalam Roma pasal 13. Nah, dia itu mengatakan suatu kalimat yang menarik sekali. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jangan kamu berhutang apapun juga kepada siapapun juga. Tuh, saling mengasihi, Paulus kenapa nyebut utang piutang? Saya mulai sadar sekarang. Saudara-saudara kita ini terus-menerus membuat utang piutang. Saudara tidak percaya? Coba periksai siapa yang duduk di sebelah kiri dan kananmu sekarang. Mungkin orang yang kamu belum kenal loh. Kalau tadi dia masuk, dia tidak senyum sama kamu. You nanti langsung merasa, dia utang sama aku. Aku juga tidak mau senyum sama dia. Iya, saudara-saudara. Dia tidak nyalamin aku tadi. Sampai balik nanti aku juga tidak akan nyalami dia. Ini utang piutang, saudara-saudara. Dan ini terus terjadi di dalam gereja. Saudara nanti di live lihat. Saudara kalau tidak utang piutang, jewer kuping saya ini. Semua kita main utang piutang. Lalu bagaimana kita mengasihi saudara? Di dalam rumah tangga ada banyak istri itu begitu benci sama suaminya karena apa? Suaminya itu tidak bisa menghasilkan uang yang banyak. Meskipun oke-oke, tapi dalam hati aku tidak bisa mengampuni orang ini. Apalagi suaminya kena stroke. Kenapa aku sial harus ngopenin merawat laki-laki yang seperti ini sampai mati nanti? Nah, aku tidak bisa mengampuni laki-laki yang stroke. Bayangin saja. Ada banyak orang tua sangat menantikan kelahiran anaknya. Lahir anak Down syndrome. Langsung papa mama itu mengatakan, aku benci anak ini. Aku tidak bisa mengampuni anak cacat yang menjadi beban bagi hidupku seumur hidup. Saudara-saudara, ini terjadi di mana? Terjadi di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah? No. Kita terus menerus itu memainkan utang piutang. Bayangin. Sulit sekali bagi kita untuk mengampuni. Makanya Paulus itu menyebutkan, hendaklah kamu saling mengampuni. Oleh karena Kristus sudah mengampuni. Tapi Paulus sadar. Kalau aku ngomong itu it doesn't work. Kalau aku cuma meyakinkan saja. Bahwa Allah sudah mengampuni kamu. Kamu pasti mengampuni orang. Tidak akan work. Oleh sebab itu Paulus itu waspada. Saja pada saat dia menjelaskan. Hendaklah kamu tahu. Kamu itu tanda petik. Ternyata tidak bisa mengampuni orang. Lalu mungkin muncul dalam pikiran saudara seperti ini. Saya melihat di dunia itu banyak orang yang bisa mengampuni loh Pak Yakub. Oh ya? Siapa? Nah, saya kasih contoh ya. Beberapa tahun yang lalu, itu di South Island, di New Zealand sana. Itu ada kota namanya Christchurch. Nah, Christchurch itu adalah seorang pemuda, namanya Brethren Tarrant. Dia benci sekali orang Islam. Dia akhirnya ngapain? Dia pergi ke dua masjid. Bawa senjatanya, tembakin. Lebih dari 100 orang itu yang terkapar. Yang mati 51 orang. Ya, pada saat itu ada seorang tua duduk di kursi roda. Nangis. Istrinya mayatnya baru diangkat dengan ambulans. Lalu wartawan itu nanyain sama dia loh. How you feeling? Perasaanmu gimana? Dia tahu jawaban orang Muslim ini. Dari tadi aku terus berdoa kepada Allah. Kiranya mengampuni pemuda itu. Bayangin saja. Mayat istrinya itu baru diangkat. Halo, kok bisa? Nah, saudara hati-hati ini. Saudara, saya akan cerita beberapa hal. Ya, di dalam dunia ini ada orang-orang mengagumkan. Ya, seperti misalnya, ya, Presiden Nelson Mandela. Ya, saudara bisa membayangkan. Dia itu berada di tengah lingkungan di South Africa yang menekankan apartheid. Apartheid itu artinya apa? Pemisahan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Kamu mau pakai WC orang kulit putih, meskipun gebelet banget, juga tidak boleh. Kamu mau naik bis orang kulit putih, kamu tidak bisa, tidak ada tempat duduk untuk kamu. Kamu mau pergi sekolah anakmu atau ke gereja, tidak boleh. Bahkan toko. Itu orang kulit hitam tidak boleh masuk tokonya orang kulit putih sebarang. Bayangkan. Sehingga Nelson Mandela itu berjuang. Akhirnya ditangkap. Masukkan penjara. Berapa lama di penjara? Diperlakukan yang tidak senonoh itu. Berapa lama? 27 tahun. Bayangin. Lama banget. Akhirnya itu perubahan politik terjadi. Dia dikeluarkan. Dan dia kemudian berjuang dengan partainya. Berhasil menjadi apa? Presiden. Apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Dia memeluk akan Presiden de Klerk. Yang memenjarakan dia. Dia mengatakan bangsa ini membutuhkan satu hati. Membutuhkan satu spirit. Jangan ada dendam. Saya tidak akan memasalahkan masa lalu. Dia mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Hebat ya, Nelson Mandela. South Korea presiden yang ke-8. Namanya siapa? Kim Dae-jung. Kim Dae-jung itu 2 kali mencoba untuk bergumul, berjuang menjadi presiden, gagal terus. Yang terakhir didukung oleh satu partai demokrat. Akhirnya, wah kelihatan sekali sudah banyak sekali pengikutnya. Ya, itu presiden saat itu adalah Park Chung-hee. Nah, dia tuh kirim mata-mata kemana aja dikuntit. Ya, dia sedang ada pertemuan dengan orang-orang Jepang. Ya kan, Kim Dae-jung. Nginep di mana? Hotel di Tokyo. Di kidnap. Dibawa keluar kemana? Ke tengah lautan sana. Diikat di balok. Mau dicemplungkan supaya mati. Ya, dicemplungkan ternyata ketahuan tentara Jepang. Akhirnya selamat. Dan dia jadi presiden. Setelah jadi presiden, dia peluk Park Chung-hee. Dia melupakan semuanya. Yaitu. Mari kita membangun Korea satu. Terpaksa dia pergi kepada orang aneh di North Korea itu. Kim Jong-il. Ingin supaya bersatu. Meskipun gagal. Tetapi dia mendapatkan Nobel perdamaian. Nah sekarang ada contoh-contoh seperti ini. Pak Yakub tadi kok ngomong. Manusia tidak bisa memaafkan. Iya, saudara harus memahami. Setiap kasus. Ya, kalau kasusnya orang di luar Kristus tadi. Saudara sudah diingatkan dalam 1 Korintus pasal 13. Ada orang nanti mengagumkan sekali saudara. Oleh karena apa? Bahkan rela mati dibakar untuk orang lain. Bahkan ada rela memberikan seluruh harta bendanya untuk fakir miskin. Ciami banget saudara. Tapi 1 Korintus kan mengingatkan apa? Jika itu bukan dari Allah di dalam Kristus. Perbuatan mulianya itu hanya bunyi gema. Dari gong yang berkumandang. Dari canang bergemerincing. Oleh karena natural goodness. Itu tidak bisa menggapai kekekalan. Nah itu hanya Alkitab yang ngomong. Nah, sekarang bagaimana dengan Kim Dae-jung? Dia orang Katolik. Bagaimana juga dengan Nelson Mandela. Yang juga Kristen. Nah kita hati-hati. Kalau sampai mereka berdua itu bisa mengampuni. Itu saudara harus tahu bukan immediate forgiveness. Ya, immediate forgiveness itu artinya apa? Mengampuni sesaat. Hati-hati saudara. Saya bertemu dengan begitu banyak klien. Aneh sekali saudara. Dan ternyata di seluruh dunia banyak orang aneh. Ada seorang yang pergi pagi-pagi itu dengan anjingnya. Kira-kira jam 6 pagi. Di daerah Karawaci saudara. Wah, ada seorang mahasiswa itu mabuk saudara. Perempuan. Nyetir semuanya saudara. Mati dia. Suami dengan istri dan anak-anak kecil ini. Dia orang Kristen. Mau memperkarakan gadis yang ugal-ugalan itu. Istrinya mengatakan, aku mengampuni dia. Kaget saya. Boleh mengampuni imediat. Apakah Tuhan itu mengajarkan kita pengampunan imediat? Tidak. Hati-hati ini. Ini bukan ajaran Kristen. Ini loncatan iman yang sebetulnya tidak wajar. Kenapa begitu? Di Amerika itu masalah black and white. Itu kompleks sekali. Ada seorang wanita, dia menyerahkan diri menjadi nurse. Namanya Ortiz. Pergi ke Guatemala. Sebagai nurse, di-rape oleh 7 polisi. Saudara. Di rumah sakit ditanya. Dan dia mengatakan, aku mengampuni mereka. Sosok sampai gerakan dari orang-orang kulit hitam mengatakan, go to hell, Christian forgiveness. Oleh karena bukan ajaran Kristen ini. Oleh karena kalau sampai forgiveness diberikan begitu cepat, justru merusak tatanan hidup. Di mana justice? keadilan. Orang yang ngerep itu dibiarkan keluyuran. Joseph Fritz itu seorang Austria, saudara. Pada suatu hari ketahuan dia ternyata itu memperkosa anaknya sendiri, perempuan. Berapa lama? 24 tahun. Lu kok bisa? Bodohnya istrinya. Istrinya percaya aja bahwa anak itu minggat. Ternyata terus diperkosa ayahnya. Sampai punya 4 atau 5 anak. Beberapa anak itu mati semua. Pada akhirnya anak yang disimpan diperkosa di bawah di basementnya dia. Istrinya tidak boleh ke basement. Istri goblok sekali. Oleh karena perempuan itu kemudian sekarang itu sakit. Terpaksa dibawa ke dokter. Minggat dia. Lah ketahuan. Orang kaget semua oleh karena apa? Joseph Fritz ini wajahnya baik banget. Setiap hari ramah banget sama orang. Alah kok bisa jadi monster. Memperkosa anak perempuannya sendiri. 24 tahun. Kalau saya dengar anak perempuannya sama mamanya mau mengatakan, oleh karena saya orang Kristen, aku mengampuni dia. Boleh? Tatanan hidup ini akan rusak. Hidup itu harus ada justice. Orang yang seperti itu harus diadili. Nah, sehingga saudara-saudara mesti waspada. Jadi kalau realitanya seperti ini, ya lalu kita sedang dealing dengan apa ini? Nah, kita kembali kepada Kolose. Paulus itu kalau cuma mengatakan, oleh karena Kristus sudah mengampuni kamu, kamu mengampuni orang lain. Paulus sadar sekali. Tidak mungkin works. Nanti orang hanya akan pegang, lalu orang akan pikir, saya sebagai orang Kristen harus mengampuni. Padahal mengampuni yang gampang-gampang seperti itu oleh karena banyak alasan. Alasan yang pertama oleh karena dia coward. Coward itu artinya apa? Pengecut. Tahu sekali kalau aku memperkarakan orang yang jahat ini. Ini nanti berlarut-larut. Aku harus ke pengadilan. Aku harus bayar ini, bayar itu terus-menerus sampai kapan. Yang sudah mati kan mati. Sudahlah forget it. Itu pikiran manusia, saudara-saudara. Tetapi hidup ini kan tidak boleh seperti itu. Hidup ini adalah pertanggungjawaban. Sehingga Paulus tahu, kalau saya cuma ngajarin, oleh karena Kristus sudah mengampuni kamu, kamu ampuni orang. Tidak boleh titik. Itu koma. Makanya Paulus itu mengajuk, memberikan beberapa kalimat. Kenapa begitu? Saya membuka kemudian apa yang terjadi pada Paulus. Menarik sekali, saudara. Oleh karena Paulus ini ternyata adalah seorang yang sudah melewati masa yang luar biasa kompleksnya. Dia dari kecil dididik menjadi seorang Farisi. Yang akhirnya dia itu bisa memenuhi semua hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan 10 firman. Tetapi dari 10 sudah menjadi 613. Sampai hukum Taurat itu kalau mau jalan hari Sabat pun mesti ngitungin langkahnya. Jangan sampai aku berdosa. Mau makan, mau minum, mesti tahu sekali bagaimana pegang gelasnya supaya tidak berdosa. Wadah kamu kayak gitu. Real. Dan di dalam Filipi pasal 3. Paulus mengatakan apa? Aku sudah memenuhinya. Tidak ada cacatnya. Masa dia bohong? No. Saudara kalau tahu mazhab Farisi, itu kehidupannya memang untuk nurutin semua syariat-syariat dari Taurat. Di dalam Matius pasal 19, saudara akan ketemu ya. Seorang pemuda yang ngomong kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya masuk surga. Yesus mengatakan ya penuh hukum. Lalu hukum yang mana? Lalu Yesus menyebutkan 10 hukum. Kemudian pemuda itu ngomong apa? Tuhan, aku sudah memenuhinya sejak kecil. Apalagi yang kurang. Nah, jadi kalau kita gabungkan Matius 19 dengan apa yang Paulus katakan tadi, ini matching. Saudara mulai mengerti. Tapi orang seperti Paulus yang sudah memenuhi semua hukum Taurat. Kenapa dia ngomong di dalam 1 Korintus 15. Dibandingkan semua rasul, aku paling berdosa. Kemudian gradually dia ngomong kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 3. Dibandingkan semua orang Kristen, aku paling berdosa. Kemudian sebelum dia dieksekusi mati. Di dalam 1 Timotius pasal 4. Dia mengatakan apa? Dibandingkan semua manusia, aku paling berdosa. Loh, Paulus lagi exaggerating. No. Saudara, dia mengatakan tentang realita. Menemukan di dalam dirinya. Makin lama, makin menemukan. Aku ini tidak ada satupun yang benar. Meskipun dia sudah memenuhi semua hukum Taurat sampai tuntas. Karena ada 3 macam dosa. Dosa yang pertama itu namanya original sin. Itu artinya, itu orang memang anak Adam dan Hawa. Ya kamu itu non pose, non pekare. Itu artinya apa? Mau tidak mau pasti berbuat dosa. Tetapi dosa yang kedua, yang namanya actual sin. Itu artinya apa? Sengaja aku memilih berbuat dosa. Tetapi Paulus menghadapi bukan yang satu dan dua ini. Kalau yang satu dan dua ini, San Paulus sudah menghadapinya, menyelesaikannya dengan apa? Hukum Taurat. Tapi masih ada satu lagi yang Paulus tidak berdaya. Sampai dia ngomong apa? Di dalam Roma pasal 7. Di dalam tubuhku, ini ada 2 macam hukum. Ya. Hukum akal budi, aku ngerti sekali. Aku harus memenuhi hukum Tuhan. Tetapi aku ada hukum darah daging. Yang terus menyeret aku ke dalam perambahan dosa. Aku manusia celaka ini. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Apa lu ngomong apa ini? Bukan original sin. Bukan actual sin. Tetapi inevitable sin. Itu artinya apa? Dosa yang tidak bisa dihindari. Apa itu? Saudara, saya tidak tahu, tetapi saya belajar psikologi. Saya mulai mengerti dosa yang sudah menghasilkan death instinct. Apa itu? Ya kalau manusia lahir, anak umur 0 sampai 2 tahun. Ya kan, kebutuhan primernya apa? Ya, kebutuhan primernya adalah orang tua yang mengasihi. Dan kasihnya itu bisa dinikmati. Oke. Okay. Nah sekarang kalau dia lahir di dalam keluarga, orang tuanya tidak mengasih. Anak ini bangun jam 2 pagi, mamanya merasa terganggu. Lalu ngapain? Oleh karena besok dia mau kerja. Sehingga ngapain? Wah, dia ganti popoknya dengan kasar. Basis air susunya dengan kasar. Dia gendongnya juga dengan kasar sambil mukanya tidak enak. Nah, meskipun bayi baru 2 bulan, dia tidak ngerti apa-apa. Tapi jiwanya sudah membentuk pola. Pola berespon. Yang nantinya akan menjadi apa? Satu pikiran dan sikap. Aku tidak suka manusia. Kenapa tidak suka manusia? Manusia pertama yang hadir dalam hidupku, mamaku. Setiap kali hadir aku takut. Setiap kali hadir aku tuh gelisah. Jadi ada respon negatif, saudara. Saudara bisa membayangkan. Saya tidak tahu Paulus itu apa. Tetapi saya percaya sekali. Paulus kalau lihat dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 13, 14, 15 misalnya. Dia itu aneh sekali. Pergi di utus pekabaran Injil. Bernama bersama Barnabas. Barnabas itu ya dia orang baik. Dia ngajak keponakannya supaya apa? Ya supaya dilatih mengabarkan Injil begitu. Nah ternyata Yohanes Markus ini di jalan pulang. Paulus tidak bisa memakan, saudara. Jadi Paulus pasti heran kenapa dalam jiwanya itu ada seperti ini. Melihat Yohanes Markus itu sengit sekali dia. Anak bocah ini. Jangan sampai kita itu mau kerja sama lagi. Kok ada pikiran kayak gini? Yang Paulus tahu sekali itu dosa. Tetapi sudah hadir. Apalagi di dalam Kisah Rasul pasal 15. Dia bertengkar dengan siapa? Barnabas. Barnabas itu disebutkan orang yang paling baik pada zamannya. Yang diurapi Roh Kudus. Yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada orang yang begini lebih dari Barnabas. Tidak ada saat itu. Paulus itu. Sampai Kisah 15 mengatakan. Terjadi pertengkaran sengit. Pasti Paulus menyesal. Aku kenapa menghadapi orang baik ini aku jengkel.
Kenapa aku tidak bisa sabar? Kenapa aku ngomong kasar? Kenapa aku tidak bisa memahami? Wah, itu jeritan. Kenapa dalam tubuhku ini ada dua macam hukum? Dan aku tidak bisa mengatasinya. Diseret oleh perhambaan dosa ini. Apalagi menghadapi Petrus di dalam Galatia 2. Dia tahu Petrus itu memang dari dulu munafik. Tetapi Paulus itu di muka banyak orang. Saudara, menghina, memarahi Petrus. Yang memang munafik. Sehingga Paulus pasti menjerit di dalam jiwanya. Kenapa aku seperti ini? Nah itulah. Ya kalau kembali sekarang. Kolose pasal 3. Nah saudara lihat. Kalau Paulus cuma ngomong. Karena kamu sudah diampuni Kristus. Kamu bisa mengampuni orang lain. Tidak mungkin. Makanya dia tuh ngomong kalimat seperti ini. Hendaklah perkataan Kristus itu diam di dalam dirimu dengan limpahnya. Lalu gimana caranya? Kenapa Paulus kemudian menyebutkan? Supaya hubunganmu dengan sesamamu. Itu adalah hubungan pada saat komunikasi itu. Perkataan Kristus itu kamu sampaikan satu dengan yang lain. Apa itu? Kenapa Paulus menyebut kamu kalau ketemu orang lain sama seperti menyanyikan mazmur dan puji-pujian? Soalnya saya mikir, apa ini Paulus? Wah, saya baru mulai mengerti kalimat seperti ini. Paulus itu memang melatih. Bagaimana aku bisa mengatasi jiwaku yang tidak bisa mengampuni? Dalam 1 Korintus pasal 9, aku melatih tubuhku begitu rupa. Ya, kalau latihan tubuh sama seperti yang saudara dan saya pikirkan. Sama seperti yang kita pikirkan. Paulus cuma menambahkan hukum Taurat. Latihan doa. Latihan puasa. Ya hukum Taurat lagi. Dari 613, dari 614. Saya akan rajin mengabarkan Injil. Hukum Taurat lagi. Paulus mengerti. Sehingga dia mengatakan kalimat dalam 1 Timotius pasal yang 4. Latihan tubuh, sedikit manfaatnya. Tetapi ibadah, nah inilah. Latihan spiritual, menjadi godliness. Itu akan membawa kamu masuk dalam pengalaman dan kekekalan di surga. Saya akan ulangi ini ya. Jadi Paulus itu kalau cuma berhenti di dalam Kolose tadi, kita masih bingung. Tetapi begitu kita kaitkan dengan beberapa yang lain. Menjelang ajalnya. 1 Timotius pasal 4 Paulus mengatakan. Latihan badani. Sedikit gunanya. Tetapi ibadah. Nah, jadi apa? Ini latihan rohani. Saudara datang ke gereja. Pada saat menyanyi. Saudara menyanyi. Itu hukum Taurat saudara. Bukan memuliakan Tuhan. Saudara hanya memuliakan Tuhan. Pada saat menyanyi, saudara ingin Roh Kudus itu memberikan nyanyian baru. Saudara mesti melatih. Saudara berdoa. Ini hukum Taurat. Cuma tingkah laku agama. Tapi pada saat saudara berdoa, saudara mengatakan, jiwaku. Muliakanlah Tuhan. Tangisilah dosamu di hadapan Tuhan. Itu latihan rohani. Saudara mendengarkan firman. Itu sama seperti saudara mendengarkan ceramah. Itu hanya hukum Taurat. Saudara meskipun saudara setuju. Tapi jika saudara membiarkan. Yesaya pasal 57 itu sudah mengatakan. Tuhan beri kepadaku jiwa seorang murid. Yang mempunyai telinga yang baru. Yang mempunyai mulut yang baru. Engkau yang bersemayam di tempat Maha Tinggi. Aku tahu engkau hanya mau hadir di dalam jiwa orang yang broken and contrite. Tuhan beri kepadaku jiwa yang broken and contrite. Nah, itulah latihan rohani. Latihan yang Paulus sebut dalam 1 Korintus 9. Itu hanya punya makna. Pada saat saudara memahami. Di dalam Kolose ini sampai dia mengatakan. Biarlah perkataan Kristus itu. Hadir dengan limpahnya. Jika kamu ketemu dengan yang lain itu bukan sebagai kamu lagi. Tapi kamu nyanyikan mazmur dan puji-pujian. Kamu membagikan firman. Dan kehadiran Kristus itu akan nyata di dalam komunitas ini. Dan komunitas ini siap sekali untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang kesepian. Yang patah hati. Yang lelah. Yang Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Kamu yang berlelah dan menanggung berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, itu kata-kata yang hanya bisa dimengerti pada saat kita mengerti. Gereja ini adalah tubuh Kristus. Dan biarlah betul-betul menjadi tubuh dari Kristus yang hadir di tengah dunia ini. Jadi semua yang ada di dalam reformasi ada di sini. Sola scriptura. Cara membacanya bagaimana? Sola fide. Ya, iman yang dianugerahkan Tuhan itu. Operate-nya itu bagaimana? Sola gratia. Oleh karena dialah yang memberikan anugerah. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui ibadah ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami tahu kami semua masih sedang belajar. Kami bersyukur oleh karena pengalaman Rasul Paulus yang begitu ajaib. Yang membuat kami mulai mengerti bagaimana caranya kami bisa menghidupi iman yang menyebabkan kami mengalami kasih-Mu. Sehingga kami bisa mengampuni orang. Tidak memasalahkan perbedaan. Tuhan tolong kami. Berkati jemaat ini. Dengarkan seluruh sembahyang kami oleh karena hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin.